Eiropas Savienības ieviestās sankcijas pret Āfrikas valsti Zimbabvi un tās ilgadējo līderi Robertu Mugabi stājās spēkā jau 2001. Gadā. Šādi Eiropas valstis protestēja pret balto fermeru padzīšanu no viņu lauksaimniecības zemēm. Tālajā 1979. Gadā, vēl pirms Zimbabves neatkarības pasludināšanas no Lielbritānijas, Zimbabves un Lielbritānijas starpā tika panākta vienošanās, ka britu kolonistu pēctečiem tiks samaksāts par viņu zemju atpirkšanu. Turklāt, naudu šīm kompensācijām piešķirtu pati Londona. Taču 2000. Gadu sākumā Zimbabves varas iestādes apsūdzēja britu valdību par to, ka nauda netiek piešķirta. Tāpēc tika uzsākta balto fermeru apspiešana un viņu īpašumā esošo zemju nodošana melnādainiem Zimbabves iedzīvotājiem bez jebkādas kompensācijas. Rēģējot uz šiem notikumiem, Eiropas Savienība ievies ekonomiskās sankcijas pret vairāk nekā 80 Zimbabves vadošajiem politiķiem, ieskaitot pašu prezidentu Robertu Mugabi, uzņēmējiem, kā arī 8 lielākajām kompānijām. To vidū bija uzņēmumi, kas nodarbojās arī ar derīgo izrakteņu, to starp dimantu ieguvi. Ņemot vērā to, ka Zimbabve ir viena no resursu ziņā pasaulē bagātākajām valstīm, sankciju ietekme ir bijusi ļoti vērā ņēmama. Neoficiāls aplēses liecina, ka Zimbabvei nodarītie zaudējumi var pārsniegt 40 miljonus. ASV dolāru. Šī gada sākumā, pēc tam, kad Zimbabvē tika sarīkots konstitucionāls referendums par jaunās konstitūcijas izstrādi un prezidenta pilnvaru termiņš tika samazināts līdz 2-5 gadu termiņiem, lielākā daļa no šīm sankcijām tika atceltas. Taču daļa no tām, tostarp pret Mugabi un vadošajiem valdošās ZANU PF partijas biedriem, joprojām ir spēkā. Vēršoties ar prasību Eiropas Savienības tiesā, Zimbabves valdība tagad vēlas panākt, lai Eiropas Savienības īstenotās sankcijas tiktu atceltas pilnībā, bet radītie zaudējumi kompensēti. Kā intervijā Zimbabves vadošajam laikrakstam Herald paziņojas valsts ģenerālprokurors Johannes Stomana, sankcijas ir nodarījušas lielu kaitējumu visiem valsts iedzīvotājiem. Turklāt, tās pārkāpj Kotonu vienošanos, kas regulē Eiropas Savienības attiecības ar Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģionu valstīm. Zimbabves juristi arī norāda, ka Eiropas Savienība pārkāpj ne tikai savus iekšējos noteikumus, bet arī starptautiskos likumus, pagarinot sankcijas ārpus apvienoto nāciju organizācijas statūtiem. Lai arī Eiropas Savienība uzskata, ka šīs sankcijas nav vērstas pret valsti kopumā, bet gan pret atsevišķām amatpersonām, jautājums par sankciju atcelšanu ir izraisījis asas diskusijas vairāku dalībvalstu starpā. Tā piemēram, Lielbritānija iestājas pret sankciju atcelšanu, norādot uz nepieciešamību īstenot demokrātiskās reformas. Savukārt Beļģija, kas gūst ievērojams ienākums no Āfrikā iegūto dimantu tirdzniecības, sankciju atcelšanu atbalsta. Kā intervijā radiostacijai Voice of America norādījis starptautisko attiecību eksperts David Moņāja, Zimbabves jautājums arī turpmāk šķels rietumu sabiedrību.
Manuprāt, mēs saskarsimies ar nopietnu dilēmu, kur starptautisko attiecību centrā atkal ir nonākusi Zimbabve. Šī situācija sadala pasauli Baltajā un attīstītajā rietumu pasaulē un Āfrikas pasaulē jeb Melnajā pasaulē. Galvenokārt, domstarpības ir jautājumos par brīvām un godīgām vēlēšanām. Man šķiet, ka galu galā Āfrikas pasaule gūs virsroku, jo Zimbabve ir morāls pamats teikt, ka to nedrīkst pakļaut sankcijām dēļ rietumu valstu naida pret vienu konkrētu cilvēku, proti prezidentu. Robertu Mugabi. Tāpēc, manuprāt, rietumvalstis drīz sasniegs punktu, kad sankcijas būs jāceļ. Galvenokārt Zimbabves un tās iedzīvotāji interesēs.
Citi eksperti gan uzskata, ka Zimbabves izredzes uzvarēt Eiropas Savienības tiesas prāvā ir ļoti niecīgas. Taču vienlaicīgi tiek atzīts, ka ar šādu rīcību Zimbabves valdošais režīms vismaz saviem vēlētājiem liek saprast, ka nekādas negodīgas rietumu sankcijas uz valsti un tās prezidentu nopietnu iespaidu atstāt nevar. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.